Unité 6. S.A. Je découvre la langue espéranto.
Infanoj de familio Miller nomiĝas Lisa, Ben kaj Sophie. Ili lernas la francan, anglan kaj germanan lingvojn. Ilia hobio estas bestoj. Ili havas hundon, du katojn kaj tri kuniklojn. Ili ŝatas ludi kune en ĝardeno, kie estas multaj arboj.